Գլուխ 7-րդ. Նոր նախազգուշացումներ. Հաջորդ օրը Ֆլորենսը, Էդիտը և Միսիս Սկյուտոնը միասին էին. Կարգը դրանը սպասում էր նրանց զբոսանքի տանելու, և որովհետև Կլեոպատրան այժմ իր փոքրիկ մակույկն ուներ, ուստի Վիտերսը, ոչ առաջվա նման գունատ, ճաշի ժամանակ ուղիղ կանգնում էր նրա անանիվ գահի հետևում, հագած աղավնե կուրծք բաճկոնակ և զինվորական շալվար, ու այլևս գլխով այն առաջ չէր մղում. Վիտերսի մազերը այդ օրերին փայլում էին խնձորահոտ օծանելիքից. Եվ նա ձեռքերը ուլի կաշուց ձեռնոցներ էր անցկացրել, նրանից օդեկոլոնի հոտ էր բուրում. Նրանք հավաքվել էին Կլեոպատրայի սենյակում. Հին Նեղոսի օձը չպետք է այդ այստեղ վիրավորական իմաստով հասկանալ. Հանգստանում էր իր բազմոցի վրա և կեսորից հետո ժամը երեքին պուտ-պուտ ըմպում էր իր առավոտյան շոկոլադը, իսկ սպասուհի Ֆլավերսը կոչկում էր նրա երիտասարդական թևնոցներն ու փոթեզրերը, և նրա շուրջ կատարում մի տեսակ մաստակի թագադրական ծիսակատարություն, գլխին դնելով դեղցագույն թավշյա գդակ, որի վրայի արհեստական վարդերը օրորվում էին արտակարգ նպաստավոր եղանակով, երբ անդամալույցին հատուկ ցնցումները, ինչպես զեփյուր խաղում էին նրանց հետ. «Կարծես այս առավոտ ես մի փոքր ջղայնացած եմ, Ֆլավերս», ասաց Միսիս Սկյուտոնը. «Ձեռքերս կատարյալ ցնցվում են». «Երեք դուք երեկոյի ոգին էիք, մադամ, և այսօր հատուցում եք դրա համար», պատասխանեց Ֆլավերսը. Էդիտը, որը նշան էր արել Ֆլորենսին գալ պատուհանի մոտ և նայում էր դուրս, թիկունքը դարձրած դեպի իր մեծարելի մոր զարդասեղանը, հանկարծ հեռացավ այնտեղից, կարծեք թե պատուհանը փայլատակեց։ «Իմ սիրելի երեխա», գոչեց Կլեոպատրան նվաղուն ձայնով, «միթե դուք էլ ջղայնացած եք. Կարիք չկա ասել, իմ սիրելի Էդիտ, որ դուք, այդպես նախանձելիորեն սառնարյուն լինելով, սկսում եք նույնպես նահատակ լինել, ինչպես ձեր դժբախտ խառնվածքով մայրը. Վիտերս, ինչ որ մեկը ծեծում է դուռը»։ «Այցետոմսը, մադամ», ասաց Վիտերսը տանելով այն Միսիս Դոմբին. «Ես դուրս եմ գնում», ասաց Էդիտը առանց այցետոմսի վրա նայելու։ «Բայց սիրելիս», կմկմաց Միսիս Սկյուտոնը. «Որքան տարօրինակ է այդպես պատասխանելը, առանց նույնիսկ տեսնելու, թե ով է եկողը. Բերեք ինձ Տոմսը, Վիտերս»։ «Աստվածիմ, հախ, սիրելիս, միստր Կարկերն է, այդ զգայուն մարդը»։ «Ես գնում եմ», կրկնեց Էդիտը այնպիսի իշխանական եղանակով, որ Վիտերսը գնալով դուրս, նույն տոնով տեղեկացրեց այնտեղ սպասող ծառային, թե Միսիս Դոմբին տեղ է գնում, իսկ դուք հեռացեք, և փակեց դուռը։ Բայց ծառան կարճ ժամանակից հետո վերադարձավ և նորից փսփսաց Վիտերսի ականջին, որը նորից և այն էլ ոչ այնքան կամովին ներկայացավ Միսիս Դոմբիին. «Եթե կբարեհաճեք, մադամ, թույլ տվեք հայտնել, որ միստր Կարկերը ուղարկում է ձեզ իր հարգալից շնորհավորանքները, և խնդրում է ձեզ հնարավորության դեպքում մեկ րոպե տրամադրել իրեն, գործի հետ կապված երկու խոսք ասելու, մադամ, եթե կբարեհաճեք»։ «Իսկապես, սիրելիս», ասաց Միսիս Սկյուտոնը ամենամեղմ եղանակով, որովհետև նրա դուստրը սպառնալից տեսք էր ընդունել։ «Եթե դուք թույլ կտայիք ինձ մի բան ասել, ապա ես կհանձնարարեի»։ «Կանչեցեք ներս», ասաց Էդիտը. Մինչ Վիտերսը գնաց ի կատարածելու հրամանը, Էդիտը հոնքերը կիտած մոր վրա ասաց. «Քանի որ նա գալիս է համաձայն ձեր հանձնարարականի, ապա թող գա ձեր սենյակը»։ «Ես կարող եմ գնամ»՝ հապճեպ հարցրեց Ֆլորենսը։ Էդիտը գլխի շարժումով դրական պատասխան տվեց, բայց մինչ Ֆլորենսը շարժվում էր դեպի դուռը, հանդիպեց այցելուին, որ ներս էր մտնում։ Այս անգամ էլ մտերմության ու ներողամտության նույն տհաճ խառնուրդով, որով նա առաջին անգամ խոսել էր Ֆլորենսի հետ, ամենամեղմ եղանակով ասաց, թե հուսով է, որ նա, Ֆլորենսը, շատ լավ է զգում իրեն, և այդ մասին հարցնելու կարիք չկա. պատասխանի փոխարեն բավական է նայել նրա դեմքին, և որ ինքը հազիվ է պատիվ ունեցել անցյալ երեկոյին ճանաչել նրան, այնքան փոխվել է։ Նա բաց պահեց դուռը, մինչև Ֆլորենսը դուրս եկավ։ Այցելուից խույս տալու թաքուն զգացմունքն այնքան ուժեղ էր, որ ոչ մի հարգանք կամ քաղաքավարություն այն թաքցնել չէր կարող։ Այնուհետև այցելուն մի պահ խոնարհվեց Միսիս Սկյուտոնի զիջող ձեռքի վրա և վերջապես խոնարհվեց Էդիտի առջև։ Էդիտը, սառը պատասխանելով նրա բարևին, առանց նայելու կամ հրավիրելու նրան նստել, սպասեց, որ նա խոսի։ Էդիտը թեև զինված էր իր հպարտության և ուժի զորությամբ և օգտության էր կանչել իր անսասան հոգին, սակայն նա դեռ շարունակում էր իր հին համոզմանը մնալ։ Նա համոզված էր, որ ինքը և իր մայրը հայտնի են եղել այս մարդուն իրենց ամենամռայլ կողմերով, ծանոթանալու հենց առաջին օրվանից, որ նրա տարած յուրաքանչյուր ստորացումը նույնքան հայտնի է եղել այս այցելուին, որքան իրեն, որ այդ մարդը կարդում է իր կյանքի պատմությունը. Կարծես նա անարգ մի գիրք լինի, և նա թերթում է այն իր աչքերի առջև այնպիսի թեթև նայվածքով և այնպիսի ցածր ձայներ արձակելով, որ իրենից բացի ոչ ոք չի լսում։ Այդ բոլորը Էդիտին թուլացրել և խորապես խարխլել էին, և նա հպարտ կանգնել էր այդ մարդու դիմաց և իշխող դեմքով պահանջում էր, որ նա այդ մարդը խոնարհվի։ Իր արհամարող արտահայտությամբ վանում էր նրան, կրծքի տակ ավելի բորբոքելով այն զայրույթը, որ նա ինքնակոչ ներս էր եկել։ Էդիտի մութ կոպերը դաժանորեն իջնում էին ներքև, որպեսի իր աչքերի ոչ մի ճառագայթը չշողա այդ մարդու վրա, երբ նա խոնարհաբար կանգնած էր իր առջև աղերսող, ընկճված տեսքով, ամբողջովին ենթարկված նրա կամքին։ Այնուամենայնիվ, Էդիտը հոգու խորքում զգում էր, որ դրությունը բոլորովին հակառակն է, որ հաղթանակն ու գերազանցությունը այցելուի կողմն են, և որ այցելուն այդ շատ լավ գիտե։ «Ես թույլ տվեցի ինձ մի տեսակցություն խնդրել», ասաց միստր Կարկերը, «և համարձակվում եմ հայտնել, որ գործով եմ եկել, որովհետև… Գուցե միստր Դոմբին որոշ հանդիմանական պատգամները հանձնարարել ձեզ ինձ հաղորդելու», ասաց Էդիտը, «որովհետև դուք այն աստիճանի վայելում եք միստր Դոմբիի վստահությունը, սըր, որ ես չեմ զարմանա, եթե գործը այդ լինի»։ «Ես ոչ մի պատգամ չունեմ հաղորդելու այն լեդիին, որը փայլ է տալիս նրա անվան, բայց ես, ի պաշտպանություն ինձ, աղերսում եմ այդ լեդիին ուղղամիտ լինել չափազանց խոնար մի ծառայի նկատմամբ, որը արդարության կոչ է անում. միստր Դոմբիի պարզ մի ստորադրյալը, համեստ պաշտոնի տեր մի մարդ. Հիշեցեք, երեկ երեկոյան իմ կատարյալ անոք, խեղճ վիճակը, ինչպես և իմ անկարողությունը խույս տալու այդքան ցավալի մի դեպքից, որին ակամայից ականատես եղա. Իմ ամենասիրելի Էդիտ», ակնարկեց Կլեոպատրան ցածր ձայնով, դիտակը մի կողմ պահելով, «դա զմայլելի է, միստր, ինչպես է անունը, կողմից, և ինչպիսի սիրտ»։ «Որովհետև ես», շարունակեց միստր Կարկերը երախտագիտությամբ լցված առանձին հարգանքով դիմելով Միսիս Սկյուտոնին, «ես համարձակվում եմ այդ անվանել ցավալի դեպք, թեև այդ այդպես էր միայն ինձ համար, որ դժբախտություն ունեցա ներկա լինելու. այդքան չնչին վեճ իմ խնամակալների միջև, այնպիսի անձնավորությունների միջև, որոնք անշահախնդիր նվիրված են իրար, և այսպիսի դեպքերում պատրաստ են զոհաբերության, ոչինչ է, ինչպես Միսիս Սկյուտոնը այնպիսի ճշմարտությամբ և զգացումով արտահայտվեց անցյալ երեկո, այո, դա ոչինչ է»։ Էդիտը չէր կարողանում նայել նրան, բայց մի քանի վայրկյանից հետո հարցրեց. «Իսկ ձեր գործը, սըր»։ «Էդիտ Գառնուկս», ասաց Միսիս Սկյուտոնը, «այս ամբողջ ժամանակը միստր Կարկերը կանգնած է. Սիրելի միստր Կարկեր, խնդրում եմ նստեցեք»։ Միստր Կարկերը մորը ոչինչ չպատասխանեց. Նա աչքերը հառել էր հպարտ դստեր վրա, կարծեք թե միայն դուստրը պիտի հրավիրեր նստել, և որոշել էր սպասել նրա առաջարկին։ Էդիտը հակառակ իր ցանկության նստեց ու ձեռքով թույլ նշան արեց նրան նույնպես նստել։ Ոչ մի գործողություն իր անմեծարելի եղանակով ավելի սառը, ավելի գոռոզ ու ավելի ամբարտավան լինել չէր կարող, քան այդ շարժումը։ Եվ Էդիտը զուր էր պայքարել նույնիսկ այդ զիջողության դեմ, այդ զիջողությունը խլվել էր նրանից։ Դա բավական էր, միստր Կարկերը նստեց։ «Թույլ կտայիք արդյոք, մադամ», ասաց Կարկերը իր սպիտակ ատամները ինչպես ջահ դարձնելով դեպի Միսիս Սկյուտոնը, «որպես գերազանց մտքի և նուրբ զգացումների տեր մի լեդի, թույլ կտայիք արդյոք ինձ պատիվ ունենալ մի բան ասելու Միսիս Դոմբիին, նրան վերապահելով այնուհետև այն ձեզ հաղորդելու իրավունքը, այնքան որքան միստր Դոմբիից հետո նրա ամենալավ և ամենասիրելի անձնավորությունը դուք եք»։ Միսիս Սկյուտոնը ուզում էր հեռանալ, բայց Էդիտը կանգնեցրեց նրան։ Էդիտը կցանկանար միստր Կարկերին էլ կասեցնել։ Նա զայրույթով հրամայեց միստր Կարկերին բաց խոսել կամ բոլորովին չխոսել, եթե նա ձայնը ցածրացնելով չասեր. «Միս Ֆլորենսը, այդ երիտասարդ աղջիկը, որ հենց նոր դուրս եկավ սենյակից»… Էդիտը թույլ տվեց շարունակել. Այժմ նա նայում էր միստր Կարկերին և մինչ վերջինս ծայրահեղ քնքշության ու մեծարանքի ցույցով թեքվեց առաջ, որպեսի ավելի մոտիկ լինի Էդիտին, և երբ նա ինքնախոնար ժպիտով մերկացրեց հաստատուն կերպով շարված ատամները, Էդիտն այնպիսի ատելությամբ համակվեց, որ ուզում էր սպանել նրան։ «Միս Ֆլորենսը», սկսեց Կարկերը, «դժբախտ դրության մեջ է. Ինձ համար դժվար է նման ակնարկություններ անել ձեր ներկայությամբ, այնքան որքան ձեր կապերը նրա հոր հետ ձեզ բնականորեն ուշադիր ու նախանձախնդիր են դարձնում դեպի ամեն մի բառ, որը վերաբերում է նրա հորը»։ Խոսակցությամբ միշտ լինելով հստակ ու մեղմ, ոչ մի լեզու չէր կարող նկարագրել Կարկերի հստակության ու մեղմության աստիճանը, երբ նա արտասանում էր այս բառերը, կամ դրանց շարունակությունը կազմող այլ բառեր։ «Բայց այնքան որքան տարբեր կողմերով նույնքան նվիրված եմ եղել միստր Դոմբիին և ամբողջ կյանքում հիացել եմ միստր Դոմբիի անձնավորությամբ, ապա թույլ կտաք ինձ ասելու առանց բորբոքելու ձեր միստր Դոմբիի կնոջ քնքշությունը, որ միս Ֆլորենսը դժբախտաբար անուշադրության է մատնված հոր կողմից, եթե թույլ կտակ այդպես ասել»։ Էդիտը պատասխանեց. «Ես այդ գիտեմ»։ «Դուք գիտեք այդ», ասաց միստր Կարկերը արտահայտելով մեծ թեթևացում. «Այդ դեպքում իմ կուրծքն ազատվում է լեռան չափ ծանր մի բեռից. հույս ունեմ, որ դուք գիտեք, թե ինչպես է սկսվել այդ անուշադրությունը. միստր Դոմբիի հպարտության, ուզում եմ ասել, բնավորության որ ազնիվ փուլում»։ «Դուք կարող եք դրա վրա կանգ չառնել, սըր», ասաց Էդիտը, «և շուտ անցնել այն հարցին, որի մասին ուզում եք խոսել»։ «Իհարկե, մադամ, ես այդ հասկանում եմ», պատասխանեց Կարկերը. «Հավատացեք, ես խորապես հասկանում եմ, որ միստր Դոմբին ոչ մի խնդրում ձեզանից արդարացում պահանջել չի կարող. Բայց բարի եղեք իմ սրտի մասին դատելիս նկատի ունենալ ձեր սիրտը. այդ դեպքում դուք կներեք ինձ միստր Դոմբիով հետաքրքրվելուս համար, եթե այդ չափից ավելի հետաքրքրությունը ինձ հեռու տանի»։ Ինչպես խոցվեց Էդիտի հպարտ սիրտը, երբ նա նստած այստեղ նրան դեմ դիմաց լսում էր, թե ինչպես այդ մարդը նորից ու նորից մեջտեղ է բերում այն կեղծ երդումը, որ ինքը արել էր խորանի առջև, և ստիպում էր իրեն ընդունել այն ինչպես բաժակի տակի սիրտ խառնող դիրտը, որից ինքը զզվում էր, բայց միաժամանակ չէր կարող հրաժարվել. «Ինչպիսի ամոթանք, խղճի խայթ ու կիրք էր բորբոքվել նրա հոգում, երբ ուղիղ ու վեհաշուկ գեղեցկությամբ կանգնած նրա առջև գիտակցում էր, որ հոգեպես ինքը ընկած է ներքև նրա ոտքերին»։ «Միս Ֆլորենսը», ասաց Կարկերը, հանձնված լինելով ծառաների ու վարձկան մարդկանց խնամքին, որոնք բոլոր կողմերով նրանից ստորադաս են, իր այս երիտասարդական օրերին անհրաժեշտաբար կարիք ունի որոշ ուղեցույցի և կողմնացույցի, և դրանց բացակայության շնորհիվ բնականաբար դարձել է անխորուրդ աղջիկ և որոշ չափով մոռացել է իր դիրքը. Ինչ որ մի խենթություն կար ոմն մի Վալտերի հետ, հասարակ մի տղա, որը բարեբախտաբար այժմ մեռած է, և մի անցանկալի կապ, ցավում եմ ասելու, ծովեզրյա նավագնացության նավաստիների հետ, մի բան, որ կարող է ամեն ինչ նշանակել բացի պատվաբեր լինելուց. Նա կապ է պահպանում նաև մի սնանկացած ու փախած ծերուկի հետ. «Ես այդ բոլորի մասին լսել եմ, սըր», ասաց Էդիտը, իր առհամարող հայացքը փայլատակելով նրա վրա։ «Եվ ես գիտեմ նաև, որ դուք խեղաթյուրում եք փաստերը. Գուցե դուք այդ չգիտեք, և հուսով եմ, որ չգիտեք»։
«Ներեցեք ինձ», ասաց միստր Կարկերը.
«Կարծում եմ, որ ոչ ոք այդ բոլորը այնպես լավ չի իմանում, ինչպես ես. Ես հարգում ու մեծարում եմ ձեր վեհանձն և բուրըն բնավորությունը, և խոնարհվում նրա առջև, մադամ. Ես հարգում եմ ձեր բնավորությունը, որ այնպես ազնվորեն հրամայական է ձեր սիրելի և հարգելի ամուստուն պաշտպանելու խնդրում, և երջանկացրել է նրան այնպես, ինչպես նա արժանի է, բայց ինչ վերաբերում է այն հանգամանքներին, որոնց համար ես եկել եմ խնդրելու ձեզ ուշադիր հետևելու Ֆլորենսին, ապա դրանց ճշտության մասին ես կասկած չունեմ. Համարձակվում եմ ասել, որ ես, որպես միստր Դոմբիի մտերիմ բարեկամը, կատարելով իմ պարտքը, լրիվ ստուգել եմ բոլոր փաստերը. Այդ պարտականությունները կատարելիս, ես խորապես մտահոգված եմ եղել. Դուք այդ կարող եք շատ լավ հասկանալ. Այն ամենով, ինչ վերաբերում է միստր Դոմբիին, խթանված, եթե ուզում եք լսել, որովհետև վախենում եմ, թե իմ զրույցը տհաճ է ձեզ համար, իմ ժրաջանությունն ապացուցելու ցանկության խոնար դրդապատճառներով և ինձ ավելի ընդունելի դարձնելու նպատակով, ես երկար ժամանակ անձամբ հետևել եմ այդ բոլորին, օգտագործել եմ վստահելի անձնավորություններ և ունեմ բազմաթիվ ու ամենամանդրամասն ապացույցներ։ Էդիտը աչքերը բարձրացրեց և նկատեց չարության այն միջոցները, որոնցով զինվել էր նրա յուրաքանչյուր ատամը։ «Ներեցեք ինձ, մադամ», շարունակեց նա, «որ իմ այս շվարպային ես համարձակվում եմ ձեզանից խորհուրդ հարցնել և իմանալ ձեր ցանկությունն այդ մասին. Եթե չեմ սխալվում, ես նկատել եմ, որ դուք մեծապես հետաքրքրվում եք միս Ֆլորենսով»։ Ինչ կար Էդիտի մոտ, որ այդ մարդը չէր նկատել և չգիտեր? Նվաստացած և միաժամանակ զայրացած այդ մտքից, յուրաքանչյուր անգամ մի նոր ակնարկություն լսելիս, որքան էլ թույլ արտահայտված լիներ այն, նա իր ատամները սեղմում էր դողացող շրթունքների տակ, որպեսի հանդարտ էին, և որպես պատասխան վերապահորեն խոնարեցնում էր գլուխը. «Այս հետաքրքրությունը, մադամ, որ այնքան հուզիչ կերպով վկայում է, թե ձեզ համար թանկ է ամեն ինչ, որ կապված է միստր Դոմբիի հետ, ստիպում է ինձ վարանել նախքան միստր Դոմբիին այս խնդրի մասին տեղյակ դարձնելը. Նա դեռ ոչինչ չգիտե. Եթե ես այս խոստովանությունն անեմ, դա այնպես կցնցի իմ հավատարմությունը, որ բավական է ձեր կողմից նվազագույն մի ակնարկ, որպեսի ես բոլորովին լռեմ»։